habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimada axada bisha may waa 12 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aan idinkugu heenna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo goor dhoweyto khudbaddii uu jeediyey madaxda wadamada Islaamka shirka ka dhacaya magaalada Riyaad kaga hadlay.
We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be, or how to worship. Instead, we are here to offer partnership based on shared interests and values.
halkan uma aynaan imaan inaan dadka kale u sheegno sidii ay u noolaan lahaayeen, waxa ay tahay inay sameeyaan dadka ay yihiin ama sida ay wax u caabudi lahaayeen. waxaan halkan u joognaa inaan iskaashi idinla samayno. hadalladaasi waxay ka mid ahaayeen khudbad uu goor dhow jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. faahfaahinta goor dhow ayaa dhegaysan doontaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqeyn ku saabsan khudbadda uu jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
walaal fariintiisu way kooban tahay, wayna dhuuban tahay, wayna fiiqan tahay. waxa weeye haddii aynu nahay madaxda halkan nagu yimid ee muslimka, iyo annagu haddaan Maraykan nahay, waa inaan la dagaalanaa cadow qura oo ah waxaanu uu bixiyey isagu Islamic terrorism. wax kale oo ku jira fariinta ma jirto. waxa kale oo dhani waa afkabaadi iyo dhoola tusad weyaan. walaal
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
diinnimaa lahaynale damaal caynsan weeye, war maxaadu furanyahow cadaawaha ugu daranteen, bunka doosha weyn iyo mardagadaad u xiraateen, qandiga ma iska duubtaan, dawarsigu ma fiicna.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan habeennimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiinta inay u midoobaan dagaalka ka dhanka argagixisada kadib markii uu khudbad u jeediyey madaxda muslimiinta shirka uga socday magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. in ka badan 10 ka mid a hogaamiyaasha dunida carabta iyo muslimka shirkan ee gobolka ayaa diiradda lagu saarayaa dagaalka ka dhanka argagixisada. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku joogaa lugtiisii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska qabtay safar uu kaga tallaabay badaha dalkan Maraykanka. waxa uuna sheegay in uu doonayo in uu helo isbahaysi wadaag ah oo dunida muslimka ah oo ka dhan ah dagaalka argagixisada iyagu la gala. waxaan wadaageynaa ujeeddo ah in aan bannaanka dhigno argagixisada, ayuu yiri, isagoo sidoo kalena dagaalkan ku tilmaamay inuu yahay mid u dhexeeya xumaan iyo samaan. maahan dagaal u dhexeeya diimaha kala duwan, dhinacyada kala gedisan, waa dadka haysta dhalashooyinka kala gedisan, ayuu yiri Trump. waa dagaal u dhexeeya, ayuu yiri, dembilayaal manaxayaal ah oo doonaya inay burburiyaan nolosha aadanaha iyo dad wanwanaagsan oo iyagu dhinaca kale ah oo haysta diimo kala duwan oo doonaya inay difaacaan diimahooda. sidaas waxaa yiri madaxweyne Donald Trump khudbadiisa intii uu waday magaalada Riyaad. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu mamnuucay 6 waddan oo muslima dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Maraykanka, kuwaasoo weerarada ay ka dhacaan argagixisada. waxaase uusan ka hadlin sidii horey loogu yaqaanay intii gudaha Maraykanka khudbadaha uu jeedinayay argagixisada asal raaca ah ee Islaamka eryadiisii, wuxuuna sidoo kale sheegay in hogaamiyaasha muslimka ah ay u midoobeen xasradaha ka dhanka ah dagaalka argagixisada.
qof aan la aqoon oo hubaysan ayaa toogasho ku dilay haweeney Jarmal ah oo u shaqaynaysay hay-ad iyo waardiyaheedii oo Afghanistan u dhashay, islamarkaasna afduubay haweeney kale oo Finland u dhalatay oo iyaduna u shaqaynaysay mid ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya dalka Afghanistan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland ayaa xaqiijiyey afduubka qofka dalkiisa u dhashay oo ka dhacay dalka Afghanistan, balse aan faahfaahin ka bixin. qofka iyo cidda afduubka geysatay midna mana jirto cid sheegatay afduubkaasi ilaa iyo hadda. Falkan oo dhacay habeenkii xalay ayaa laga fuliyey afka hore ee guriga martida oo ku yaala wadada Daarul Amaan ee magaalada Kaabul. Gurigan ayaa waxaa deegaan ahaan u isticmaala shaqaalaha gargaarka ee dalka Sweden, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan. Najib Danish, afhayeenka wasaaradda, ayaa sheegay in qof saddexaad oo ajnabi ah laga badbaadshay afduubka, baaritaanna uu hadda ku socdo xaqiijinta sida ay wax u dhaceen. dhacdooyinka la xiriira afduubka madaxda xafurashada lagu xiro ayaa ah mid dhib ku haya dowladda Afghanistan heerarkeeda kala duwan. Sidoo kale, ajaanibta ku nool caasimada dalkaasi waa Kaabule ayuu afduubku caqabad ku noqday, taas oo kaliftay in ay xadidaan dhaqdhaqaaqooda magaaladaasi.
Milatariga dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday wax u muuqda inuu ahaa gantaalaha balaastiga. Kulanka wadajirka ah ee ay yeesheen madaxda shaqaalaha ee ka dhacay magaalada Seoul ayaa lagu sheegay in gantaalaha galabnimadii axaddan laga soo ganay deegaan ku yaala koonfurta magaalada Pyongyang uu qiyaas ahaantii socday 500 kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin badda. Kulankan wadajirka ah ayaa lagu yiri militarigeenu waxa uu si dhow ula socdaa calaamadaha daandaansiga dheer oo uu ku kacayo militariga Kuuriyada Waqooyi, waxaana sii wadeen ayay yiraahdeen diyaar ahaanshiyaha buuxa oo dhinaca militariga ah.
fiidimo wanaagsan dhegeystayaal, halka warka aad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo khudbad u jeediyey madaxda Islaamka ayaa ku baaqay in Maraykanka iyo dunida muslimka ah ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda xagjirka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay soona dhoweeyey dhismaha xarunta cusub ee caalamiga ee la dagaalanka xagjirnimada. Khudbadda waxaa dhageystay soona koobaya Maxamed Cabdi Sandeere.
mahadsanid jaamac. madaxweynaha khudbadiisu waxay qaadatay wax hal saac ka yar. arrimaha uu kaga hadlayna waxa ay u badnaayeen ka hortagga waxa ugu yar argagixisada iyo xagjirka. madaxweynaha ayaa u hadlayay si ka duwan sidii uu hadlay markii ololaha doorashada ku jiray. waxaa la xasuustaa inuu yidhi islaamkuuna neceb yahay. waxa kaloo uu yidhi waa in muslimiinta aan dalkeenna inay soo galaan ka hor joogsanaa. waxa kaloo la xasuustaa in maalmihii ugu horreysay ee uu xilka qabtay uu soo saaray wareegto ku mamnuucayo 7 dal oo muslim ah oo markii dambena 6 ku soo reebay. haddaba madaxweyne Trump markii maanta khudbadiisu bilaabay waxa uu ku hadlay hadalla sidaan soo sheegnay ka duwan kuwii xilligii ololaha.
I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love. That is why I chose to make my first foreign visit a trip to the heart.
waxaan idin hortaaganahay anigoo matalaya dadka Maraykanka si aan idin soo gaarsiiyo fariin saaxiibtinimo, mid rajo iyo mid jacayl. taasina waa sababta aan u doortay inaan boqoshadayda dibadda u horeysay aan uga dhigo mid aan ku tago wadnihii dunida muslimka, dalka isagu ah ilaaliyaha labada xaram ee ugu barakada badan diinta Islaamka. madaxweyne Trump ayaa sheegay in Maraykanku doonayo iskaashi uu la sameeyo muslimiinta.
America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of
America waxay diyaar u tahay inay idin garab istaagto iyadoo la baadi goobayo dana wadaaga iyo amni guud. hase yeeshee dalalka bariga dhexe ma sugi karaan in America ay cadowgan iyaga u burburiso. dalalka bariga dhexe waa inay go'aansadaan nooca mustaqbal ay u doonayaan naftooda, dalalkooda, qoysaskooda iyo caruurtooda. waa ikhtiyaar laba mustaqbal, waana mid America ayna idin go'aamin karin. mustaqbal wanaagsani waa ka keliya oo suuragal u yahay haddii dalalkiinu ay iska yariyaan argagixisada iyo xagjirka. iska saara, buu yidhi, oo ka saara goobihiina cibaadada, ka saara bulshadiina, ka saara dhulkiina barakaysan, kana saara dhulkan oo dhan. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ahi ayna ilaahay caabudin ee ay dhimashada caabudaan.
This is not a battle between different faiths, different sects, or different civilizations. This is a battle.
kani ma aha dagaal u dhexeeya diimo kala duwan, firqooyin kala duwan, amaba ilbaxnimooyin kala duwan. Kani waa dagaal u dhexeeya barbariyiin dembiilayaal ah doonaya inay burburiyaan nolosha bini'aadamka iyo dadka wanaagsan, iyagoo intaas oo dhan ku samaynaya magaca diinta Islaamka. Kani waa dagaal u dhexeeya sharka iyo khayrka. Madaxweyne Trump ayaa markii uu kooxaan ka hadlayay ku daray dalka Iiraan oo sheegay inuu taageero ururo argagixiso fadqalalooyinka wada dalal dhowra oo ku yaala Bariga Dhexe. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale sheegay in Mareykanka iyo dalalka gacanka carabtu ay ku heshiiyeen in la sameeyo hannaan maaliyadda lagaga xanibayo kooxaha xagjirka ah. Mr. Trump ayaa sheegay in madaxda muslimiinta oo khudbadiisa dhageysanaya iyaguna heshiiskaas qayb ka noqon doonaan. Ka hor Mr. Trump waxaa hadlay amaba hadal jeediyey boqorka Sacuudiga Salmaan, oo isaguna ka dhawaajiyey hadal u dhow ka Donald Trump. Mr. Salmaan ayaa sheegay in la aasaasi doono xarun lagula dagaalamo kooxaha xagjirka ah.
In light of the need to confront terrorism, we declare today launching the Global Center for Combating Extremist Ideology.
Boqorka ayaa sheegay in tallaabadani ay kaalin ka qaadanayso dhimista khatarta ururada argagixisada ah, gobolkana ay u keeni doonto xasilooni arrimahaasi ku saabsan.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noo soo koobaya warbixintaasi iyo wararkii ka horreeyood ku maqlaysanba isla khudbadda madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee khudbaddan? Maxayse ka bedeli kartaa xiriirka wadamada Islaamka iyo Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu dhex dhigay khubarada kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota, Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo ammaanka oo ku nool London, iyo Maria Cabdullaahi Gaheer oo ka tirsan xarunta daraasaadka falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada Riyadh.
Walaal, fariintiisu way kooban tahay, wayna dhuuban tahay, wayna fiiqan tahay. Waxa weeye, haddii aynu nahay madaxda halkan nagu yimid ee Muslimka iyo annagu haddaan Mareykan nahay, waa inaan la dagaalanaa cadow qura oo ah waxaanu uu bixiyey isagu Islamic terrorism. Wax kale oo ku jira fariinta ma jirto. Waxa kale oo dhan waa afkabaadsi iyo dhoola tusad weyaan walaal.
Marka ereygan waxaynu ogeyn inuu aad ugu adadkaa isticmaalka kelmaddan oo xataa xilligii ololaha ay hadhaysay, marka wax isbeddel ma ku yimid kelmaddaas oo kale isticmaalkeedii?
Waa walaal, wax ku yimid ma jiro. Markii ku jiray doorashada uu ku jiray iyo inta madaxnimada uu qabtay, waa isku mid weeyaan mabda'iisa arrimahaasi. Ayaan dashadase waxa weeye walaal, maanta dadka dhegaysanaya meeshaa fadhiya ee muslimiinta madaxda u sheeganaya waxa weeyaan qof masila ummaddiisii oo si xaqa umasila oo iyaka ka shidaal qaadanaya wuu yaryahay haduu jiraba. Marka u malayn maayo wax isbedela oo weyn oy siyaasaddan cusubi keeni doonto. Maarkay mida qoreen arkaa waxa weeyaan walaal, in iminka baadaad maris wadamada Masanka islaa weegtid dagaalada ka socda waxa weeyaan Libya, Masar way dhibaataysan tahay, Siriya way baabaaday, Iraq way baabaaday, Afghanistan way baabaqday, way baabaaday, Sacuudigana dee waa boqortooyo reer qurihi leeyihiin baa ku dul fadhida. Marka dadkii muslimiinta ee adduunyada kale la xaajoon lahaa codkoogii maanta halkaa lagama maqlay walaal.
Waan gartay. Dhinacan Mareykanka oo kale muslimiin badan baa ku nool oo dalkan Mareykanka ku nool oo laga yaabo xilligii madaxweyne Trump uu qabsaday ereyada isticmaalkooda iyo tilmaamaha qaarkood culays badani kasoo food saaray. Ma isleedahay madaxweyne Trump xilligan uu tegay dee dunida oo madaxdii la kulmay hogaamiyaasha Islaamka, inkastaa dee faallaba ka bixisay noocooda, inay wax iska bedeli karaan?
Maya wax iska bedelaya ma jiro. Trumpna waxa weeyaan waxyaabaaynu ku baranay intii madaxnimada wadankan Mareykanka uu qabtay waxa weeyaan wax qurow yiro sidiisu raaci karta inta badan maba jiraan. Wax wadabaasa is wada burinaya waaye hadalka shalay yiri kii maanta burinaya kasahandamaa burin doona. Marka dadka muslimiinta wadankan degan ee faraha badan la ilaa 7 milyan ee qof ah waxay siyaasadiisu ka bedeli doonto ma jiro. Dhibtu waxa weeyaan dadka muslimiinta ee halkan degan sida quruumaha kale wadankan degan ee wadaniyiinta iskuma abaabulna, isma urursana. Intan dambaad noodisaa waxoogaa inay ka soo baxeen, laakiinse way kala daadsan yihiin. Siyaasadda Mareykanka waxaa bedeli karta 7 milyan. Waxaa laga yaabaa inay 3 milyan cod bixin karaan. 3 milyan hadday wax isku raacaan mabaadii wadankan dantiisana ka shaqeynaya, muslimiinta dantoodana ka shaqeynaya, Trump iyo wixii la caano maalo waxa weeyaan dood ayaa lala geli lahaa xalaala, laakiin taagsitaa maanta ma jirto walaal.
aada aad u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Haatan waxaan u gudbayaa bal inta aanan Maxamed Xaaji oo arrimaha siyaasadda faallaya ku sugan London u tegin, Maria Cabdullaahi Gaheer oo ku sugan dalka Saudi Arabia oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee CBA. Maria, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo khudbaddii madaxweyne Trump uu jeediyey, maxaa kaaga baxay?
Ismaaciil, aad aad u mahadsan tahay. Marka koowaad, sida ka muuqatay ama laga dhadhansanayo hadalka ama khudbaddii madaxweyne Trump, maanta waxaa laga dareemayay inuu isbeddel ama dabacsanaan ay ku timi ku waajahan marka uu la hadlayo wadamada muslimka ah. Intii hore uu kusoo jiray ololaha, laga dareemayay inuu weerar ku qaadi jiray. Dhankan kalena, qodobka ugu muhiimsan ee uu ku saabsanayd si guudba khudbaddiisa ama laga dhadhansanayo inay tahay ta oo ah mishwarka ama santarka u ah booqashadiisa, inuu doonayay ama muslimiinta ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan iyagu la dagaalanka argagixisada si guud. Dhanka kalena, waxaa iyadana ku jirta oo inuu doonayay inay dalka Saudi Arabia ay noqdaan oo iyagu noqdaan kuwa hormuudka ka noqonaya la dagaalanka argagixisada marka laga yimaado si guud muslimiinta inay dalka Saudi ugu noqdaan kuwa isaga aad mooday inay taargetka u yihiin uu leeyahay loo la dagaalano. intaas ugu muhiimsanayda, wax kaloo nafurho ku jiro badan ma jiraan.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, laftigiisuna weerar badan buu ka tilmaamiyey. Marka waxyaabaha madaxweyne Trump oo kale uu soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrinta la xidhiidha in Sacuudiga iyo Maraykanka kale heshiis kala saxeexdeen ku aadan dhinaca dhaqaalaha in laga jaro kooxaha argagixisada ah, sida uu tilmaamayey madaxweyne Trump. Arrintaas oo kale, bal nuxurka guud ama maxay xambaarsanaan kartaa?
Waxa weeyaan in la wada dagaalano argagixisada iyo wadamada taageeraba, dhaqaalihiina ha loo wareejiyo, hub ha lagu wareejiyo, iyaga lagula dagaalamo.
Waxaan u tegi doonaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo isna ku sugan London oo haatan khadka si toos ugu jira. Maxamed, oo dhegeysanaysay faallooyinka Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Maria Cabdullaahi Gaheer oo professorkuna Maraykanka ku sugan yahay, Mariana ay Sacuudi ku sugan tahay, maxaa inta aad ku dari lahayd marka hore?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Oo walaal, waxa weeye khudbadda uu madaxweynuhu halkaa ka jeediyey Maraykanku waxay ahayd khudbad hal meel u socota. Meesha ay u socoteena waxay ahayd in argagixisada lagula dagaalamo si wada jira, Maraykanka oo dhinaca iyo wadamada Islaamka oo dhinaca, oo Sacuudigu noqonayo xudunta isku haynaysa, marka wadamada Islaamka ee kalena haynaysa, Maraykankuna marka ay wada samayn doonaan xarun si toosa ula dagaalanta argagixisada. Sidoo kale, sida Maria sheegtay, waxaa ku jirtay in dhaqaalaha sidii looga jari lahaa lala dagaalamo. Marka markaad halkaa faallayn iyo falanqayn aad ugu tagto, waxaad arkaysaa inuu Maraykanku tuunsan yahay ama Trump si gaar u tuunsan yahay lacago fara badan oo argagixisada lagu taageeraa inay bariga dhexe ka yimaadaan. Sidoo kale, bariga dhexe taariikhdiisii buu ku fogaaday. Wuxuu ku fogaaday inay ahaayeen meel ay wada deganaayeen Islaamka iyo dadka Kristaanka iyo Juushka ahi, si nabada ku wada deganaayeen. Xadaarad fara badan leeyahay gobolku, xadaaradaana lagu soo celin kara keliya in waxaan laga takhaluso oo ugu yeedhay badownimo aada u fogaatay oo dadka gowracaysa oo aan la eegan karin. Marka inahaasay kusoo koobmaysay, waxaa ugu muhiimsanaa un xaruntaa in la sameeyo oo joint effort ama dadaal iskumida laga gaaro in lagula dagaalamo argagixisada, dhaqaalaha laga jaro. Arrinta kale ee uu soo cusboonaysay waxaa kamid a waa arrinta Iran oo Sacuudigu aada ugu dheg taagayo, waayo dalka Obama bergii uu joogay waxa uu u muujiyey wanaag u muujiyey iyo wada shaqayn inay isku soo dhawaadaan Maraykanka iyo dalka Iran oo kii heshiis lagu geli jiray dalka Switzerland. Taas waxaad moodaysay inuu aada uga soo horjeedo oo uu leeyahay hala takooro argagixisada qoladaasi taageeraan. Waxay doonayaan Maraykankay ku cadow yihiin, sidoo kale iidankaydu ku cadow yihiin, adduunyada oo dhan bay ku cadow yihiin. Marka ilaa inta ay ka gaarayaan arrintaa ka noqonayaan dhaqaalahooga hala cuno qabateeyo, halaga soo horjeesto, arrintaasaa ku jirtay. Iyada waxa uu soo hadal qaadoo kala siiriyay iyada oo uu ka warramayey iyadana gantaalihii uu ku tuuray 1990 ahaa iyo hubka isticmaaleen, iyo weliba sidoo kale wuxuu soo qaatay in wadamada Imaaraadka iyo wadanka Jordan la yidhaah iyo wadanka kale Gadar iyo wadamadaasi yihiin wadamo wanaagsan oo iyagana waxaad moodaysa khudbadiisu inay waxoogaa ka takoorayso dhinaca wanaagga usoo jiidayso markaad eegto mandaqada bariga dhexe oo iyaga waxoogaa yara taabtay inay yihiin wadamo si wanaagsan u socda.
Waan gartay. Hal mar baan kugu soo noqon doonaa, si kooban baan u weydiin doonaa Maria oo kale. Maria, waxaa jirta waxyaabaha uu aadka uga hadlay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada oo kale wuxuu yidhi inay ku noolaadaan cabsi maaha, muslimiintan wuxuu yidhi idinku hormuud ka noqda la dagaalankan argagixisada. Marka Trump uu marka hore go-aano adag qaadan jiray, haatan dareen markaad yara faallaysid, ma isleedahay jidkan cusub ama soo jeedintan cusub ee madaxweyne Trump wax badan bay ka bedeli doontaa isfahamwaagii xilliyadii hore mararka qaar weedhihiisu ay sababeen?
Madaxweyne Trump dhankiisa waxa uu sheegay in uu fulinayo ballanqaadyadan uu sheegay oo uu leeyahay anagu dhankayaga waanu fulinaynaa, dhanka kalena wuxuu leeyahay uu faraya iyagana dowladahan muslimiinta in meesha laga saaro, oo in dalalkiisan ay uu leeyahay dalalkiina ka saar kuwan xumaanta falaya, oo maxaan uu saddex jeer ku celceliyay bartaasood moodasin aada ugu nuxnuxsan u lahaa wadamadiina ka saara ka saara ka saara kuwan xumaanta samaynaya, ee kadibna iyaga keenaya hadhow dowladda in ay noqoto ku shaabadaysan argagixisadii. Markaa saasuu labada dhan buu ka sheegay in iyagii fulinayaan ballanqaadyadan ageen, dankan kalena wadamada muslimka idinku iska saaro shaabadan laydinku shaabadeeyey, waa inaad idinku noqotaan kuwii iska fogeynayay ciddii shaabada idin keenaysay ama xumaanta gudihiina ka sameynaysay iyo dibadda iska qabta.
Waan gartay maxamed baan u imanaya. Maxamedow, haddiiba hindisayaashan qaarkood ay hirgalaan, wax ma ka bedeli karaa isfahamkii labada dhinac dhexyaalay?
Waa waxa weeyaan arrintaa u malayn maayo wax weyn oo sii ballaaran inay ka bedelayso, waayo waddan wal oo bariga dhexa ah dhibaatooyin fara badan ayaa yaala. Dhibaatooyinka yaala waxaa ka mid ah dhammaan sidaa uu Professor Cabdi sheegay in dadka xukumaya ee wadamada haysta ay yihiin dad aanay dadkoogu soo dooran intooda badan, ama 99% la odhan karo. Marka argagixisada iyo mashaakilka iyo shaqola-aanta iyo dhibaatooyinka halka ka jiraana maaha kuwa ay kontrooli karaan oo ay awooddeedii leeyihiin. Maraykanka waa waddanka intaaba ka durugsan, nama noqon karo boliiska adduunyada wax wal iyo dhibaato waloo meel walba ka dhacda gacanta ku dhigi karo dambabasi kara. Qolooyinkan argagixisadiina missionkooga iyo visionkooga waa uu cad yahay, waxay doonayaan inay bedelaan qolooyinka boqortooyooyinka sacuudiga ugu horeeyo ee ka jira wadamada carabta. Taas ayay rabaan inuu Maraykanka arrintaa faraha kala baxo. Marka ujeedadaasay leeyihiin dad badan oo ku taageersan oo raacsanna way leeyihiin. Marka hawshaas ma noqon doonto hawl yar oo si yar oo dhib yar, laakiin waxaa laga yaabaa inay qurxiso siyaasadii labada dhinac ka dhacaysay oo ay waxoogaa mariso midab qurux badan mariso. Laakiin gunta marka la joogo u malayn maayo inay wax badan ka bedeli karto.
Aada aad u mahadsan tahay Maxamed Xaaji oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan London ama dalka Britain, iyo weliba Maria Cabdullaahi Gahayr oo ka tirsan xarun daraasaadka ee CBA oo iyadana ku sugan dalka Sacuudi Arabiya, iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka horreeyay oo isna ku sugan dalkan Maraykanka. Aad u mahadsantiin dhammaantiin.
Aada ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar. Dhegeystayaal, haatana sida ay dhegeystayaasha qaarkood u arkaan khudbadaha madaxweyne Trump oo maanta ka jeediyey magaalada Riyaad, waxaa waraysyada nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
xeeleeryaasha carabta iyo islaamka ayaa siyaabo kala duwan u arkay hadalka madaxweyne Donald Trump iyo shirweynaha ay yeelanayaan xukuumadda Washington iyo dowladaha islaamka ee caalamka. Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan shirweynaha dowladaha islaamka iyo Maraykanka uga socda magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya.
Magacay waa Maxamed Sheekh Axmed Shuriif oo jooga magaalada Qaahiro. Hadalkii uu ka jeediyey madaxweyne Donald Trump, anigu raali ahaan waxaan arkaa in ay muujinayso isku soo dhowaansho dhinaca aragtida ah ee dowladaha islaamka iyo Maraykanka. Midda kale, waxaa muuqata in ay khudbadani dhabada u xaarayso la dagaalanka argagixisada ee halaagay bariga dhexe iyo kooxaha jirta sida Daacish oo ka jira wadamada Ciraaq iyo Suuriya iyo Yemen. Sidoo kale, shirweynahan saxsiina waxaa ka muuqata inay yareysay shakigii ka jiray dowladaha islaamka iyo Maraykanka oo ay muuqato inay fureen bij cusub oo ay ka wada shaqeeyaan sidii loola dagaalami lahaa kooxahaas argagixisada iyo meelaha ay kasoo galaan maxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhuba.
Jacfar Cabdullaahi Xasan oo ku nool dalka Masar magaalada Qaahira. Aniga ma aaminsani in wax natiija oo guul oo la taaban karo oo kasoo baxaya shirkaas, maadaama shirkaas lagu soo hadal qaaday waddanka Iiraan oo ah waddan hub nukliyar haysta, cadowtinimo dheerna ay kala dhexeyso wadamada islaamka sunniga ah oo sacuudiga u hogaamiyo sameeyo. Marka waxaa aaminsanaa in arinta ay bariga dhexe ee isku shareerta maahan ay waxad xasilooni ah oo kasoo baxay shirkad ma jiri karaan, maadaama wadamada Sacuudiga iyo Qaliiska inta badan ay yihiin wadamo ilaalsanaya boqortooyo boqortooyinkooda iyo kuraastooda aysan ahayn wadamo qaarad si xor ah xoriyadda dimuqraadiyadda ka socoto sida hadda doorashadii ka dhacday wadanka Iran oo madaxweyne lagu doortay isbuucan gudihiisa.
Magacaygu waa Cabdixakuur Cabdullaahi Jaamac, waxaan joogaa dalka Masar ee Qaahira. Wallaahi shirku aad buu muhiim u ahaa xagga iskaashiga dowladaha Islaamka iyo Maraykanka, weliba xag dhanka la dagaalanka xagga argagixisada oo dhibaato weyn ku haysa dunida Islaamka. Shirkan waxaa kasoo baxay go'aano muhiim oo dunida Islaamka oo kamid tahay xarun lagula dagaalamayo argagixisada oo laga furi doono dalka barakeysan ee Sacuudiga magaalada Riyaad. Waxaa karto kasoo baxay wax karto uu sheegay madaxweynaha dalka Maraykanka in 95% dadka ku waxyeelada kasoo gaartay argagixisada ay yihiin muslimiinta, muslimiintuna ay awood iyo mas-uuliyad iska saaraan la dagaalanka argagixisada. Wuxuu kaloo cadeeyey dalka Iiraan inuu yahay dalka keli dalka hubeeya oo maalgeliya argagixisada.
Shirkan ayaa imaanaya xilli madaxweyne Donald Trump booqasho uu ku jooga dalkaasi muddo 2 maalmood ah. Gelinkii hore ee maanta ayay ahayd markii madaxweyne Donald Trump iyo madaxda dowladaha iskaashiga Khaliijka ay isku raaceen heshiis is-afgarad ah oo ka dhan ah la dagaalanka argagixisada. Madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa shirweynaha kadib inuu maalinta beri ah u boqolo dalka Israa'iil iyo dhulka reer Falastiin. Shirweynaha dowladaha Islaamka, Carabta iyo dowladda Mareykanka ayaa imaanaya xilli kooxaha argagixisada sida Daacish dagaal ba'an ay kula jirto dowladaha ku yaala mantiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen Cismaan Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar. Halkaasi weli aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da iyo idaacaddeenna habeenimo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaanu soo diyaariyay Soona Jeedinay Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A oo aad toddobaad walba hadaha oo kale aad hawada kala socotaan. Qormada toddobaadkan dhegeystayaal waxa ay ku saabsan tahay musuq maasuqa, waxaana noo marti ah Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta dalka Canada. Xasan waxa uu degan yahay magaalada Edmonton ee Canada, balse hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Xasan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsan tahay Jaamac, adiga dhegeystayaasha V O A iyo dhammaan shaqaalaha.
Aad iyo aad ayaad u mudan tahay Xasan. Ugu horreyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa waa maxay musuq maasuq?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jaamac. Sidaa sheegtayba, musuq maasuq muddo fara badan buu adduunka kasoo jiray, ilaa Ilaah subxaanahu watacaala uu insaanka abuuray musuq maasuq uu soo jiray. Oo laakiin sanadihii ugu dambeeyey, dhowrkii sano ugu dambeeyey, 50 sano, hay-adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh horumarinta dalalka iyo wadamada maalgeliya ee ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha dalalka saboolka ah runtii aad bay uga hadlaan musuq maasuq, ayagoo u gartay inuu yahay caqabadaha ku horgudban horumarka. Marka aan usoo noqdo su-aashaada, musuq maasuq siyaabo kala duwan baa loo qeexaa, laakiin laba arrimood baa ugu waaweyn, laba qeexitaan baa ugu weyn. Midka ugu horeeya waa mid musuq maasuq ku koobaya dowladda oo keliya, oo aan shaqo ku lahayn sharikaadka iyo shaqsiyaadka, kaas waxaa isticmaala bangiga adduunka. Sidaan ayuuna u dhaca, musuq maasuqu waa in qof loo dhiibay ammaano xafiiseed ama mas-uuliyadeed uu ku xadgudbo ammaanadaas oo ugu adeegi lahaa shacabka isagoo u isticmaalaya dana shaqsiyadeed. Runaantii musuq maasuqa wuxuu markaas ku koobmayaa qofka haya xil dowladeed. Arrintaasna waxaa qaatay bangiga adduunka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta. Qaacidadaas waxaa ka dambeeyey nin dhaqaalihana oo la yidhaahdo Gary Becker, oo hadda geeriyooday, wuxuu sheegay in haddii dowladda awooddeedii la yareeyo, musuq maasuqa uu yaraanayo.
Bal marka haatan waxaad noo taabataa musuq maasuqa noocyada uu u kala baxo.
Musuq maasuqa noocyada ugu waaweyn u kala baxo waa musuq maasuq maamul. Musuq maasuq maamul waxaa kamid ah adeegyada in la fududeeyo, qofkii lacag bixiya oo kale loo fududeeyo, ama qofka la yaqaano loo fududeeyo, ama qof lagu adkeeyo. Musuq maasuq waxaa jira musuq maasuq dhaqaale sida canshuur dhaafka, qof la yaqaano qof lacag bedelaad bixiyey ama contractiyada ay dowladda qandaraasyada ay dowladda dad gaara siiso sulcaantii, taasoo dhici karto in contract ama adeeg aan looba baahnayn ay dhacdo in la bixiyo, iyadoo adeegii loo baahnaa aanan la bixinayn, shaqaalaynta ka mid a mushaharaadka ka mid a in aan shaqaalaha la siin, taakulada gargaarka dunida laga helo qalab loo isticmaalaa ka mid a, musuq maasuq siyaasadeed baa jiro. Kaasaana ugu weyn waxaa ka mid a danaha iskhilaafsan oo kale, waxaa ka mid a qof shisheeye ama dowlad shisheeye inay maalgeliso olole dhan oo doorasho. Soomaalida sanadihii lasoo dhaafay wararkaas waan maqlaynay. Sidoo kale waxaa ka mid a dhammaan shuruucda dalka ama maxkamad waxay fulin lahayd in la bedelo oo waxyaabo kale lagu bedelo si dana gaara loogu gaaro, ama qof inuu laba jeer isharxo oo awalna aan loo ogolayn kursi, aan qof jago hadduu qabto jagada kale ka xanibnaa darteeda inuu labadooda isla qabto oo shuruuc u bedelo oo kale. Heshiisyada waxaa ka mid a shirkadaha dibadda lala galo iyadoo aan shuruuc kala hagaysa jirin, sida shirkadaha shidaalka qodaa kamid a, heshiisyadan dekedaha shirkadaha lala galaayo kamid a. Sidoo kale waxaa jira mid akhlaaqi ah oo badanaa inta badan diinta ku qotama, laakiin sida adduunka hadda uu u shaqeeyo waa saddexdaas qaybood.
Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Maxaa keeni kara musuqmaasuq inuu ka dhaco dal?
Arumaantii waxaa keeni kara laba qodob baa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa cudur dowladnimada ka jiro, midda labaad waa dhaqanka bulshadu ay leedahay, sida aad ku sheegtay horudhacaagaba. Marka kan dowladnimada ka jiro waxaa ka mid a tusaale ahaan dowladdii malaha daahfurnaan oo dadkii ma oga dowladdu waxay qabanayso, macluumaadkeedaa ka maqan, lamana xisaabtami karaan. Waxaa ka mid a aaladihii tusaale ahaan xakameyn lahaa musuq maasuqa ma jiraan. Waxaa ka mid a xafiiska hanti dhowraha guud iyo xafiiska xisaabiyaha guud, inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu sameeyey, haddana si wanaagsan uma aysan shaqeyn. Sidoo kale waxaa ka mid a dowladdeenna waxay ku shaqeysaa teknolojiyad hore, ma qaban karto teknolojiyadan casriga, haddaan la keenin lama qaban karo musuq maasuq. Waxaa ka mid a dad aan tayaysnayn oo aan hawshii qaban karin in shaqo loo dhiibo. Waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu waaweyn ka mid ah in qofka aan la siin mushaaraadkii uu lahaa. Haddii aan qofka mushaaraadkii uu lahaa la siin, waxaa dhici karta waxyaabaha dadka musuq maasuqa baara ay ku sheegaan, saddex xagalka xatooyada, inuu qofkaas baahi ahayso uu ku kaco waxaan inuu xado. Mid kale oo muhiim oo waxaa jirta siyaasadda Soomaaliya ka jirta oo ah qofka in ammaan shaqo uusan lahayn. Tusaale ahaan, hal sana buu joogayaa qofka wasiirka, ama lix bilood ama shan bilood. Marka qofkaas nolol iyo shaqo u baahan yahay, shan bilood kadib muxuu cunayaa? Halkuu seexdaa? Ammaankiisa yaa damaanad qaadaya? Marka intaasoo dhan run ahaantii waxay keenayaan in musuq maasuq uu dhaco. Marka sababaha musuq maasuq uu ku dhici kara way badan yihiin, laakiin daahfurnaan iyo nidaam la-aan iyo mushaarkii aan shaqaalihii la siin iyo teknolojiyad aan la isticmaalin, iyo weliba Soomaaliya heshiisyada caalamiga ee musuq maasuqa lagula dagaalamo inta badan ma saxeixin. Marka dhammaan qodobadaas baa keeni kara. Midda kale aad sheegtay oo ah dhaqankana wuu jiraa Soomaali dowlad in loo shaqeeyo, inta badan in la kobciyo dowladdan dhaqankeenna maaha, waa in wax laga helaa.
Waa tahay.
Marka dhaqankaas baa keeni kara intaa.
Waan usoo noqonaynaa in aad noo sharaxdo sida looga hortegi karo haddii eebaha awoodda la yidhaahdo. Dhegeystayaal, waxa aad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkan aan kusoo qaadanayna waa musuq maasuqa. Waxaa inoogu marti ah xasan aadan mhoso oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka alberta ee dalka kanada ee degan magaalada edmonton, haddana ku sugan magaalada hargeysa. Waxaan jeclahay inaan markan jaleeco dhegeystayaasha adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhagow barnaamijka.
Magacaygu waa xasan cali diriye, jooga copenhagen dalka denmark. Waan salaamayaa jaamac iyo dhammaan martida sharafta ku jirta barnaamijkan. Aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijkan iyo barnaamijyada lamid ah oo u ah ummadda soomaaliyeed in ay ogaadaan waxa musuqmaasuq uu yahay. Waan weydiinayaa xasan xoosow oo ah sidee soomaaliya loogala dagaalami karaa musuqmaasuqa?
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale u gudubno. Dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow.
Asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa, magaciigu waa Cabduqaadir Qaasin. Waan salaamayaa baaxda martida iyo jaamac iyo saaxiibkii xasan aadan hosow. Musuqmaasuq horta marki laga hadlayo waa nuucyo badan yahay, dalkeenana dhibaato badan u geystay. Waa ognahay qiimeyntii ugu dambeysay inaan ugu jirno hay-adda daahfurnaanta ee soo saartay 176 halka wadamo badan ay ugu jiraan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. Weli ma jiro guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa. Waxaa hadda mar dhow markii la doortay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere uu sheegay in wax badan oo ka qabanayo musuqa wasiirada dhanna ay soo gudbinayaan hantidooda, laakiin ilaa haddartan dadka ma ogo si daafuran wasiiradaasi hantidooda meeshay ka keeneen. Islaabtan oo dhab ah ma jiro. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo qoyaanka, haddii guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa weli uusan jirin, sidee looga hortegi karaa musuqmaasuqa? Yaa ayna tahay sharciga nidaamka dowliga in maarkino ay ku ilaaliso saaraan xukuumadda ama madaxweynaha ama yitahay inay dabagalaan musuqmaasuqa ay ku kacayaan madaxdeena qaranka?
Aad ayaad u mahadsan tahay. Labada dhegeysta ayaan ku daynaynaa hadda. Xasan, kusoo dhowo.
Waad mahadsan tihiin walaalkay Denmark jooga iyo Cabdiqaadir. Run ahaantii labada qodob aad sheegteen waa isleeyihiin, marka hal jawaab inaan ka bixiyaan jeclahay. Sida looga hortegi karo musuqmaasuqa, marka ugu horeysa qodobka ugu muhiimsan waa inuu jiro rabitaan siyaasadeed. Rabitaan siyaasadeedna waxaa samayn kara oo keliya qof aan asagu musuqmaasuq shaqo kulahayn. Haddii rabitaanka siyaasadeed uu ka yimaado qof musuqmaasuq shaqo kuleh, dadku ma ixtiraamayaan, qof fulinayana ma jiro. Marka rabitaan siyaasadeed madaxweyne Farmaajo wuu muujiyey, laakiin rabitaan siyaasadeed oo keliya wax ma taraya haddii aan tallaabooyin hufan oo la fulin karo aanan jirin. Adduunka intiisa badan, sida bangiga adduunka wax xitaa uu qabo, waxaa musuqmaasuq looga hortegi karaa lix arrimood. Lixda arrimood waxaa tan koowaad ugu muhiimsan waa in dadka shaqaalaha ah ee dowladda u shaqeeya mushaaraadkooda la siiyo, shaqo ammaan ahna la siiyo. Waa kow, midda koowaad. Midda labaad waa in la daahfuro dowladda, ay mataqaanaa qaab daahfuran miisaaniyadda, siday dowladda u shaqeyso, waxyaabaha soo gala, waxyaabaha ka baxa waa inay shacabku ogyihiin. Waa in dhammaan sharciyada dalka u yaala ee hadda aan la fulin ama kuwa sida qaldan loo fulinayo dib loogu noqdo oo laga dhigo shuruuc qabanaysa qofka musuqmaasuqa ku kaca ama abaalmarinaysa qofka musuqmaasuqa ka hortaga. Sidoo kale dowladdu waa inay saxeexdaa dhammaan wixii heshiisyaha oo adduunka uu leeyahay, sida heshiiska ka hortaga musuqmaasuqa ee UNCTAD la yiraahdo oo UN-ku uu sameeyey. Waxaa ka mid ah in teknolojiyad ay hirgeliso. Way dhacday nidaam maamul maaliyadeed baa dowladda laga caawiyey, waa la sameeyey, kaasna run ahaantii si fiican uma shaqeeyo. Bangiga oo kale waa laga hirgeliyey nidaamkaas, laakiin musuqmaasuq badanaa bangiga sanadihii dambe waxa sidaan qoraalada ku arkay, musuqmaasuqa caadiga wuu ka yaraaday, laakiin xatooyaa dhacday. Xatooyana musuqmaasuq ma aha. Sida uu walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, guddigii musuqmaasuqa mar baa la sameeyey. Xukuumaddii Cabdiweli Gaas baa waxay sameysay 2012, laakiin doorashadii la galay baa guddigii awood siin weysay, marka meeshuu ka baxay. Haddana mid la sameeyey cusub ma arkin. Laakiin sida walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, hay-adda daahfurnaanta waxaan kaga jirnaa waddanka ugu musuqmaasuqa badan 176. Sidoo kale xukunka wanaagsan, calaamadaha muujiya xukunka wanaagsan ee bangiga adduunka uu soo saaro, waxaan haysanaa dhibic ebir ah. Marka haddii aan la helin dad awood siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed leh, ayaguna musuqmaasuq ka nasahan ee arrintan awood u leh inay sameeyaan, musuqmaasuq lama baabi'in karo. Laakiin tallaabooyinkaas aan sheegay baa inta badan lagu baabi'iyay.
Waa tahay Xasan, inkastoo aad carabka ku dhufatay dowladihii kala duwanaa inay dadaalo kala duwan sameeyeen, haddana soo lama dhihi karo in dadaaladaas oo dhan la yiraahdo waxba ma tali karaan oo dhab ma ahan, niyad samina kama ahan, dadaal fiicanna ma ahan. Soo dhaliil aan lasoo dhoweyn karin looma arki karo.
Waa kun run ahaantii wax afka laga sheego badanaa musuqmaasuq lagulama dagaalami karo. Dad badan baa waxay qabaan, xitaa marka laga reebo maxkamadaha, marka laga reebo teknolojiyadda iyo waxyaabahan oo la taaban karo, tallaabooyinka la taaban karo ah, in dadka la wacyi geliyo oo wax loo sheego, xitaa musuqmaasuq waxba kama qabata adduunka. In afka laga sheego wixii aanan la fulin, run ahaantii aad bay u dhib badan tahay. Musuqmaasuqana wuu kusii xoogeystaa, sababtoo ah ayadoo la sheegay in wax laga qabanayo, haddaanan wax laga qaban, qofkii tallaabadaas qaatay ama mas-uulka warkiisa maqlay ee ka joogsada musuqmaasuqa, niyad jab buu ka qaadayaa haddii uu arko qof kale oo arintaas garab maray oo ka hantiyeystay.
Waa gartay
Xasan, ahaantii waa runta.
Xasan aadan hoos oo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal. Weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa musuqmaasuqa. Waxaa noogu martay Xasan aadan hoos oo dhaqaale yahan ah, una shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta, degana isla dalkaasi Canada, waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada Halgeys. Waxa aan soo dhoweynayaa dhegeyste kale, dhegeyste adoo qadka kusoo dhowaanaya, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto.
Bismillah, waa Axmed Cali Nuur, jooga Nairobi, Kenya. waxaan ugu horeyn salaamayaa qoyaanka, waxaan sidaas la mid salaamayaa baada v o a guud ahaan, gaar ahaan jaamac buule. Runtii mawduuc aad u muhiimsan oo muddooyinkan loo baahnaa ayaa galabta ama caawa lasoo qaaday, aadna ugu faraxsanahay. Aniga kaamid ahaan waxaan qabaa hal su-aal iyo hal aragti, haddaan ku hormaro aragtideeda. Runtii marka la joogo caasimada Muqdisho, shaqaalaha inta badan mishaar oo garaad wax la yihahdaa u qoran oo macluum ah lawada yaqaan intay tahay qualitygeeda, ma rabo halka inaan ka sheego, laakiin dadka o dhan way garanayaan. Sidaa daraaddeed qofka marka kuma filna amniga, taasoo aan dhihi karo waxay dhiirigelin u tahay in uu qofka ku dhiirado in uu laaluush ama musuqmaasuq sameeya ama qaato wax isdawmarin. Sababaha keenayaana ay kow ka tahay mushaarkii oo yar, labo si joogto maadaama aan loo helaynin, saddex waqtigiiyo tiro badan oo qofkii uu sugayo dhowr bilood, shan bilood, lix bilood uu sugayo ayaa keeni karto. Taa marka waxaa looga hortegi karaa dowlad wanaag in la helo, isla markaana loo jeesto sidii loo habeyn lahaa amniga, maamul wanaaga, iyo maxaa la dhahaa in hawsha si fiican loo galo. Taa waa aragtideeda. Marka aan ka imaado aqoonyahanka, waxaan weydiin karaa ma la isdhihi karaa in qeybaha amniga iyo cadaaladda haddii xoog la saaro musuqmaasuq wuu yaraanaya? Leanna waxaan ognahay markii oo la joogo meelaha cadaaladda, maxkamadahaba ugu horeeyaan ha ugu horeeya amniga inay tahay meelaha ugu musuqmaasuqa badan. Marka xafiis dowladeed shaqo ka oo aad ama haddan ka yeelato meelaha ugu badan ay tahay amniga iyo cadaaladda, ma la isdhihi karaa marka meelahaas keliya ayaa u badan? Ma la isdhihi karaa? Su-aashaas ayaan qabaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Xasan. Waxaan u baaqayaa dhageysta kale si aad hal mar su-aalaha uga wada jawaabtid. Dhegeysta, adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Bishaan Shuruuc, waxaan joogaa South Africa, Garaan, Johannesburg. Barnaamijka horta marka hore waa salaamayaa aqoonyahanka iyo adigoo jaamac barnaamijka daadihinayaba, iyo sidoo kale dhegeystayaashaba waa salaamayaa. Barnaamijkan waa barnaamij xiise badan oo qiimo leh. Run ahaantii dhibaatooyinka maanta dalkan ay ka jiraana waa waxyaabaha ugu weyn ama caqabadaha ugu weyn ee nidaamka dowliga dalkan ay ka jira curyaamiyey oo hay-adihii dowliga ay ka shaqayn laayihiin. Marka waxaan dhihi karayaa barnaamijkan marka koowaad ama waxaan la yihahdo musuqmaasuqa oo xanaanka dowladnimada mar walba naga curyaamiyey, in muddo ayuu soo jiitamayey dowladihii laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowladihii ku meel gaarka ahaa. Dowlad kastaba waxaa lagu eedeeyaa midba midda ka dambeysa inay ka musuqmaasuq badan tahay kana dhibaato badnay.
Waayahay
aan wax yar aan rabaa inaan fikirkayga aan kusoo koobaa waxa weeyaan, barnaamijkan horta waxa ugu horreeya oo sababaya anigu sida ila tahay waa hoggaan xumi iyo hanaan maaliyadeed oo dalka ka jiro oo midaysan aysan jirin. Maxaa yeele markii la fiiriyo dowladda habka ay wax ku maamusha, waa runtii xitaa markii yani dhaqaalaha dalka kasoo xarooba, waa keliya markaan fiirino goob Muqdisho ama gobolkan banaadir.
Adiga oo mahadsan, gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa, waqti badan nooma hadlin. Hadii
soo ila gabagabaynayo aqoonyahanka, waxaan rabi inaan weydiiyo su-aashayda ay tahay waxa weeyaan, maxaa loo la-yahay amaba ka hortaagan yani hab looga hortaga barnaamijka ama musuqmaasuqan oo looga takhaluso?
Waan salaamayaa walaalkay Axmed oo jooga Nairobi iyo walaal kale ee jooga South Africa. Siduu Axmed sheegay, musuqmaasuqa waxyaabaha u waaweyn ee sabab waxaa ka mid ah dowlad wanaaga oo laga wacdo amaanan dalka ka jirin. Laakiin siduu sheegay, sida looga hortegi karo, markuu yiri amni iyo cadaalad baa looga hortegi karaa. Amni iyo cadaalad waa ciqaab, waa markay wax dhacaan kadib inta badan, laakiin ka hortegiddu way ka duwan tahay ciqaabta. Marka ciqaabtu waa muhiim, waa qeyb ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa, laakiin musuqmaasuqa inta badan waxay sheegaan ururada in laga hortago. Sida looga hortegi karana waxaa ka mid ah in awood siyaasadeed ay jirto sidaan hore u sheegay, iyo in dad ay ka go-an tahay inay arrintan fuliyaan ay jiraan oo maamul wanaag ay hirgeliyaan. Maamul wanaag waxaa ka mid ah in la kala habeeyo awoodaha, in laga bedelo nidaamka uu waddanka hadda ku shaqeeyo ee kaashka ku salaysan lacagta caddaanka, oo loo bedelo nidaam nambara ah. Sidoo kale waa in hay-adihii baaritaanka samayn lahaa sida xisaabiyaha guud, hanti dhowrka, waa in shuruuc dhowrta loo sameeya oo hagta, sidoo kale waa in daahfurnaan lala yimaado, sidoo kale waa in hantida siyaasiyiinta la soo cadeeyaa marka hore, sidoo kale waa in la dhiirigeliyaa oo la ilaaliyaa dadka musuqmaasuqa sheega, dad musuqmaasuqa sheega ama wariyaha ahaadaan ama dad gudaha ka shaqeeya ahaadaan oo falaala qofkii musuqmaasuqa saxa soo bandhiga, waa in la ilaaliyaa la abaal mariya. Taas waa midda walaalkay kale uu sheegay. Maxaa looga hortagi la'yahay run ahaantii Soomaaliya hadda waa hadday dib u soo noolaanaysa. Muddo waxaan ku jirnay nafta ibni aadanka aysan qiimo lahayn oo weliba dadka la dilo, marka heer aan musuqmaasuq ku xakameyno hadda maba joogna inta badan, laakiin sida hadda ay ku socoto ifafaalo wanaagsan baa muuqda in musuqmaasuqa la xalin doono oo dowlad walba dowladda ka dambeysa waxbay qabato, inkastoo musuqmaasuq lagu eedeeyo dowladihii waaweynaabaa musuqmaasuq maala ula oo habeyn la sida burburkii dhaqaalaha ka dhacay dalka Maraykanka 2008 musuqmaasuq baa keenay Kuuriyada Koonfureed ee madaxweynihii la cadilay, Brazil way ka dhacday sidoo kale, marka adduunka dhan bay ka dhacaysaa wax Soomaaliya gaar ku ah maaha. Marka haddii sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan, waxay u muuqan doontaa in la xalliyo.
Waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan xasan ku sii siqeynaa, marka waan u imaan doonaa gabagabadaada. Waxaan jeclahay bal inaan maadaama musuqmaasuq aad looga sheekeeyey dhibaatooyin in uu dalka ku hayo, dunida oo dhanna sida aad sheegtay uu ku hayo, aad loogu soo celceliyey. Waxaa la isweydiin karaa musuqmaasuqu dhibaato intee la'eg iyo saameyn intee la'eg ayuu ku hayaa ummadda Soomaaliyeed?
Waa arrin aada muhiim u ah jaamac, arrimo fara badan shaqsigu saameyn ku leeyahay, bulshadu ku leeyahay, dhaqaaluhu ku leeyahay, laakiin haddaan si kooban u sheego, sharaftii iyo heybadii dalka ayuu dhaawacayaa musuqmaasuqa. Tusaale ahaan, New Deal-kii lagu soo heshiiyey midowga Yurub iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen dhaqaalihii 2 bilyan ku dhowaa Soomaaliya 96 hay-ado kale la siiyey ma helin dowladda wax ka badan 4 sida uu wasiir ka mid ah dowladda uu sheegay. Waxaa dhici karta musuqmaasuqa markuu dhaco in tixgelin la'aan iyo ixtiraam darro dowladda iyo shacabku u qaadaan, kalsooni darro baa dhici karta. Kalsooni darradana waa aasaaska dhaqaalaha. Haddii hadda qof wax gatay ama guri ka iibsaday Soomaaliya meel ka mid ah, maxkamad ay xukunta la yiraahdo musuqmaasuq gurigan adigu malihid qof kalaa iska leh, waxaa dhici karta keliya maaha in gurigaas la musuqmaasuqay, waxaa dhici karta qofkaas qof asagay qaraabo yihiin ama asxaab yihiin ama ay isku ganacsi yihiin inuu wax garan waayo, in shaqaalihii guri kale la gatay dhisi lahaa uu mushahar waayo, in dadkii degi lahaa ay gurigii waayaan. Yani halkii dollar ee musuqmaasuq ku baxa, khasaaraha uu keenayo waa ugu yaraan $20 oo kale. Marka waa arrintaas way jirtaa. Sidoo kale waxaa jirto kabasha la'aan dalkii ma koraayo haddii musuqmaasuq uu jiro. Sidoo kale wuxuu aad iyo aad u saameeyaa musuqmaasuqa dadka fuqarada ah. Qof allaale qofkii awood haystay ee la rabay inuu dadka faqriga ka saaro ama u adeego baa xaqii faqriga intuu qaato, asagana 2 jeer buu uu sii taajirayaa, laakiin faqiirkiina 2 jeer buu khasaarayaa. Marka waxyeelo fara badan buu leeyahay musuqmaasuq.
Xasanow, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan soo gaarnay gabagabadii. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, musuqmaasuq sida aad sheegtay aad buu u ballaaran yahay, laakiin adduunka weynaha iyo weliba dadka Soomaaliyeed markay musuqmaasuq ka hadlayaan waxay ku soo celceliyaan maamulka dowliga, dowladda hadda federaalka ah, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha qeyre waxay aad ugu celceliyeen. Ha nalala xisaabtamo. Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa inay arrintaasi ka dhab tahay, inay fulinayaan kaabayaashii lagula xisaabtami lahaa inay dhisaan, aanu aragno 4 sano kadib dowlad lala xisaabtamay oo musuqmaasuq weli haba jire, laakiin sidii lagu yarayn lahaa tallaabadeedii qaaday?
Taas waxay ku xiran tahay ma su'aalayo oo damacooda ama rabitaankooda ah inay wax ka qabtaan. Run ahaantii daacad inay ka tahay 100% waan u malaynayaa, laakiin jaamac waxaa jirta wax la yiraahdo deganaan siyaasadeed. Haddii meesha aysan jirin deganaan siyaasadeed uu khasaaro dhaco ama uu khilaaf dhaco ama 2 garab oo dowladda ah ay isqabsadaan, run ahaantii dhammaan howlahaas oo dhan hakad bay gelayaan. Sida sanadihii horey u dhacday, waxaa jira dowlad walba oo la dhiso madaxdeeda waxay ku bilaabaan waxaan la dagaalaynaa musuqmaasuqa. Tusaale ahaan, Xasan Sheekh Maxamuud xitaa tallaabooyin buu qaaday, wuxuu sameeyey hanti dhowr guud buu abuuray, wuxuu abuuray xisaabiye guud asaga ka hor ma jirin. Dowladdii Cabdiweligaas waxay saxeixday, iyo Sheekh Shariif waxay sameeyeen hay-ad la dagaalanta musuqmaasuqa. Laakiin markii arrintu ay noqoto khilaaf ama dana siyaasadeed ama howlo kale ay soo galaan, waxaa dhici karta dadka madaxda ah ayagu xitaa ay musuqmaasuqii ku lug yeeshaan. Marka haddii aan la helin deganaasho siyaasadeed iyo maamul wanaag dowladda dhexdeeda ah musuqmaasuqa shacabka u gudba waxba lagama qaban karo.
Aad ayaad u mahadsan tahay xasan aadan hosu. dhegeystayaal, intaa waxaa noogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanaynay musuqmaasuqa. waxaanan marti noogu ahaa dhaqaalayahan xasan aadam hosow oo degan dalka kanada balse haatan ku sugan magaalada hargeysa. tan iyo inta aan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buule jaamac intaasi haddaan uga gudubno halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington ee haatana bal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. axmed faarax cali idaajah ayaan nala socodsiinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, bilaha may, juun iyo luuliyo waa saddex bilood oo astaan u ah halganka qarnigii labaatanaad ay soomaalidu gobonimadeeda u soo gashay iyo halgankaas sidii ay qayb ahaan uga midha dhalisay markii laba gobol oo dalkeeda ka mid ah ay ku xoraysay. sidaas awgeed waxaa ila quman mar walba inaan halganka dib u milicsanno, caruurteennana ku anqarinno si aan loo iloobino dhallinyaradii iyo odayadii naftooda u huray aan abaalkooda loo gadin. ha yeeshee, halganka ay bilahaasi astaanta u yihiin waxaa jiray mid ka yara horreeyey oo isaga gogoldhig u ahaa la-aantiisna 1940-nadii siday u baraarugtay aan ummaddu marnaba u baraarugteen. kolka halgankaas hordhaca u ahaa gobonimada kii lagu taabay intaan maanta ku ekaado aan idhaahdo sannadkii 1920-kii bog madow ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ah ee soomaaliya. waa sannadkii isaga oo kaashanaya soomaalidii uu hoday gumaysigii ingiriisku uu ku guulaystay inuu soo afjaro. halgankii daraawiisheed ee 20-ka sano iyo dheeraadka laf dhuun gashay ku noqday, halgankii uu saraakiil badan ku waayey, halgankii muddada dheer ka hor joogsaday si buuxda inuu dhulka u wada qabsado. 1920-kii waa sannadkii iyaga oo warmooga ah inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar, ciidan iyo burgeesi, waayeel iyo caruurtoona. taasina waxay dhacday bishii sannadkaas ugu horreysay ee Janaayo. runtiina waxay ahayd halgaad xanuun badan oo lala helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaatay xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninaba ku riyoonayn in lala diriri karo gumaysigii Ingiriiska ee dunida awoodda badan ku lahaa. mar kalena 1920-kii waa sannadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday halyeygii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ururkaa asaasay muddadii uu jirayna isagu hoggaanka u hayay. taasina waxay dhacday isla sannadkaas bishii ugu dambeysay ee December, waxayna noqotay guuldarro 40 sano oo kale dib u dhigtay madax bannaanidii Soomaalidu waagiisi iyo kadibba ay ku taamaysay. dhacdooyinkaas labada ahi inkastoo ay ahaayeen qaar si ba-an wax u yeelay dagaalkii xornimada loo galay, haddana dabkii uu wadaadku siday haba yaro shiiqee marnaba ma baqtiin. dabayaaqadii 1920-nadii iyo bilowga 30-nadii qarnigii 20-aad weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa dadweynaha sii holcinaysay. weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiish oo maansadaa kor ka yiqiin kana ha qabtiri jiray bulshadii Soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen, taasoo iyada oo jabkii daraawiishta aan wax badanba laga joogin si deg dega u ogaatay gumaysigu inuu baaba ooda yahay, sidaa darteedna wixii uu sayidku uga sheegi jiray ay run ahaayeen. dhagaha dadweynaha waxaa in doore ka bixi waayey maansadiisii gumaysi nacaybka xambaarsanayd ee diirimadoobaha shisheeya kalkaalka ahna uu dharka kaga dhigi jiray. dhinaca kale, bartamihii 1890-nadii markuu xajka ka soo noqday, haddii sayidka iyo taliska ingiriisku ay maamulkii dekedda berbera isku afdhaafeen, culimmadii halkaa ku dhaqnaydna masaajidkii uu turkigu magaalada ka dhisay ayay isku afdhaafeen. Dabadeedna isaga oo taa gucanaya ayuu masafooyinkiisii caanka noqday middood wuxuu ugu naqsaday wadaadadaas dariiqada qaadiriyada u badnaa, kuwaas oo ay isku qabteen diin ahaan dhulka Soomaalida in shisheeyuhu ka taliyo inay bannaan tahay iyo in kale. Culimmadaas oo dulqaad yaab le joogista gumaysiga u lahayd isagana la culowday ayaa waagi dambe yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafada ujeedooyinka halgankiisa uu Soomaalida ku baraayey. Waa masafadii doodanay la baxday ee tuducyo ka mida uu ku oran jiray doodna waxaan u leeyahay culimmada dafaarka ah, waraan idinma doocina idinkay igu diimaye dalkaad iibiseen baadacarta igu kiciyey shan haloo idiin daran damnigiinka fiilsada. Mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydun qabateen, dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyeen adduna kama helaysaan, ninkii idin daraabana ajir iyo duco heli dibna deeqa eebbahay deminta saari maysaan. Diinnimaan lahaynanay damaal caynsan weeye, war maxaadu furayahu cadaawaha ugu daranteen, wanka doorsha weyn iyo madagadaad u xilateen, qandiga ma iska duubtaan, dawarsigu ma fiicna eh. Awyaalow ma diideen jihaad ma u dareertaan, war ma darana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaan haad la qooqdiyo doolaa maad u fuushaan, wiilka diirka qaadka aad bidix ma ugu dalabtaan, doobiga xamaalka aad dakarka maad ka goysaan, daacufleyda madida aad degdeg ma u xabaadhaan, idinkaa dalka waalehe dowlad maad u noqotaan, ilayn doqoni caraf ma leh. Dulbaax maxaa ka baylahay. Tuducyo kale oo masafada ka mid ah ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo caddaankii ay ahaadaanba xooga geysiseeyey ee dhulka qabsaday, sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen dil, xarig iyo mooraduug xoolaadba. Gacantii kululayd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen meelisyo jiiftadaas ku jiray oo dumarkii iyo caruurtii Soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu kula dardaarmayay. Malahayga waayeelkii gumaysi raaca ahaa waa mar uu ka quustay, wuxuu yidhi, doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo caruurto, dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabine, cuntay idinka doorteen, duuyaa la dhaafsaday dugsigaad gelayseen, dameerkuna ma yeeleen halkay tare ku daysteen, dab intay sideen bay daraq idinku siiyeen, duux intay qodeen bay ciid idinku daadsheen, nin idin dabqanayaa idinkama dambeeyo, haddaydaan digtoonaan daad ba idin qaadiye, duleedada kufaartaa dacas idinku layno, naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadsho e, dabkan aan sidaayaa dawadiina weeye dariiqii rasuulkiiyo dowga ha ka bayrina buu yidhi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo wayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo soo diyaariyey islamarkaana noo soo jeedinaya Axmed Faarax Cali idaajaa dhegeystayaal halkaas aan ku dhaafno, haatanna balan Sahra Cabdi Axmed oo studiyaha ay ugala sugan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roona. Sahra.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiinta inay u midoobaan dagaalka ka dhanka argagixisada kadib markii uu khudbad u jeediyey madaxda muslimiinta shirkii uga socday magaalada Riyaad ee Sacuudi Arabiya in ka badan 10 ka mid a hogaamiyaasha dunida carabta iyo muslimka. Shirkan oo ahaa shir gobolka looga hadlay ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray dhinaca ammaanka. dowladda Masar ayaa 48 qof u gudbisay maxkamadda militariga iyadoo ku eedeysay inay ku lug lahaayeen qaraxyadii kaniisadaha dalkaasi horey loogu beegsaday. Kooxda dowladda Islaamiga ee ISIS ayaa sheegatay qaraxyadaasi oo ay fuliyeen dad isqarxiyay bishii Abriil iyo sidoo kale bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay. Xeer ilaaliyaha waddanka Masar ayaa sheegay in qaar ka mid a eedeysanayaashu ay abuureen dhaqdhaqaaqyo argagixiso, kana abuureen magaalada Qaahiro gudaheeda iyo koonfurta dalka, khaasatanna gobolka Qeena oo si weyn weeraradu ay uga dhacayeen amaba ay uga fulinayeen kooxahaasi Islaamiyiinta. Qof aan la aqoonsanin oo hubeysan ayaa toogasho ku dilay haweeney Jarmala oo u shaqeynaysay hay'ad iyo waardiyaheedii dalka Afghanistan kaasoo u dhashay. Markaasi oo ay afduubeen haweeney kale oo iyaduna Finland u dhalatay oo iyaduna u shaqeynaysay mid ka mid a hay'adaha ka shaqeeya Afghanistan. Haween u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland ayaa xaqiijiyay afduubkaasina.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed, dhegeystayaal. Qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay oo dhanna waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga v o a tan iyo idaacaddeena aad aroornimo isbaqal dambe oo xisal.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.